η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, κατά προοδευτικών τρόπων μας εισάγει εις την εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Έτσι δημιουργεί ένα εορταστικό κύκλο ώστε την κυρία εορτή να πλαισιώνουν δύο Κυριακές, η μία πρώτης Υψώσεως και η άλλη μετά την Ύψωση. Σήμερα έχουμε την Κυριακή της πρώτης Υψώσεως. Σε αυτές τις δύο Κυριακές έχει ανάλογα σταυρώσιμα Ευαγγέλια, ώστε η μεν πρώτη Κυριακή είναι προφωνήσιμος της εορτής, την προφωνή. Η δε Δευτέρα Κυριακή είναι ο απόϊχος της εορτής. Ακόμη, μεταξύ της εορτής της Μεταμορφώσεως που γιορτάσαμε 6 Αυγούστου και της Υψώσεως μεσολαβούν 40 ημέρες. Επειδή η μεταμόρφωση συνέβη ο λίγον πρώτου πάθους, κάπου τον Φεβρουάριο έγινε, διότι τον Μάρτιο έγινε μετά, ήταν το Πάσχα. Η Εκκλησία μας, για να προβάλλει άλλη μία φορά, ζητάει η ευκαιρία των Τίμιων Σταυρών, αφού την ημέρα της Υψώσεως η Ευαγγελική Περικοπή είναι μεγαλοπαρασκευιάτικη, με σκοπό να δημιουργήσει μια καινούργια μεγάλη Παρασκευή. Γι' αυτό και έχουμε την ημέρα εκείνη και νηστεία. Αλλά γιατί αυτή η προβολή? Διότι η παρουσία του Τιμίου Σταυρού δίδει όλο το νόημα του χριστιανισμού. Θα επαναλάβω τη φράση μου. Διότι η παρουσία του Τιμίου Σταυρού δίδει όλο το νόημα του χριστιανισμού. Ο Σταυρός είναι η προβολή της αγάπης του Θεού, αλλά και η προβολή της θυσίας του ανθρώπου. Αλλά ας δούμε τα πράγματα πώς προτυπώνονται ακόμη και από αυτή την Παλαιά Διαθήκη. Διότι τι είναι η Παλαιά Διαθήκη? Μία προβολή προόδου προς την Καινή Διαθήκη. Και το κέντρο της Καινής Διαθήκης είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση. Το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, σαν σύμβολο αγάπης του Θεού και της σωτηρίας του ανθρώπου, υπάρχει σε πλήστα όσα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, σε πάρα πολλά. Θα αναφέρομαι όμως, χάρη συντομίας, μόνο 3. Ο λαός του Θεού πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα και σώθηκε με 2 κινήσεις της ράβδου του Μωυσέως που απετέλεσαν σταυρό. Εκτύπησε ο Μωυσής έτσι, κάθετα στην Ερυθρά Θάλασσα, και όταν πέρασε ο λαός, αφού σταμάτησε η θάλασσα να κινείται στο σημείο αυτό, δηλαδή ανοίχθηκε η θάλασσα, μετά όταν πέρασαν όλος ο λαός απέναντι και τώρα περνούν οι Αιγύπτιοι για να κυνηγήσουν να φέρουν πίσω τους Εβραίους που ήσαν βεβαίως αξιόλογα εργατικά χέρια, εκτύπησε έτσι την θάλασσα. Γι' αυτό λέμε στο τροπάριον «Σταυρών χαράξας Μωσής». Πώς ο Μωυσής εχάραξε σταυρών? Μία κίνηση και η άλλη κίνηση. Έτσι λέμε στο τροπάριο. Και έκλεισε η θάλασσα. Και έπνιξε τους Αιγυπτίους. Και τον Φαραώ μαζί. Γιατί και αυτός ηγείτο στην καταδίωξη των Εβραίων. Ακόμη, για να αντιμετωπιστούν οι πρώτοι πολεμήσαντες των λαών του Θεού, οι Αμαλικίτες, είναι οι πρώτοι που επολέμησαν εναντίον των Εβραίων, έπρεπε κατ' εντολή του Θεού όλη την ημέρα που γίνεται η μάχη τότε οι μάχες γίνονται συνήθως μίαν ημέρα, δηλαδή προς το τέλος της ημέρας είχαμε και την έκβαση, το αποτέλεσμα της μάχης. Ο Μωυσής έπρεπε να έχει, κατά εντολή του Θεού, έπρεπε να έχει απλωμένα τα χέρια του σε τύπο σταυρού. Δηλαδή ήταν σε ένα ύψωμα, οι Εβραίοι πολεμούσαν με τους Αμαλικίτες και εκείνος έπρεπε να έχει τα χέρια του έτσι. Όλη την ημέρα. Αλλά επειδή το ηλικιωμένος, ο Μωυσής, η συνοδοί του, ο Ααρών και ο Ορ, εκράτουν αριστερά και δεξιά τα χέρια του, τα κρατούσαν από κάτω, ώστε να διατηρείται αυτό το σχήμα του τύπου του σταυρού. Και οι Εβραίοι νικούσαν και νίκησαν. Αυτά είναι γραμμένα στο βιβλίο της Εξόδου, αγαπητοί μου, στο 17ο κεφάλαιο. Ενίκησαν πώς? Με την άκτιστον ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Προσέξτε, λέμε με την ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, λέμε με την άκτιστον ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, διότι δεν ενήργει ο ιστορικός σταυρός πρώτου Χριστού. Ο ιστορικός σταυρός είναι όταν στήθηκε στο Γολγοθά. Τώρα έχουμε την άκτιστον ενέργεια του Τιμίου Σταυρού. Αξιοπαρατήρητον πάντως είναι ότι κατά την ελληνική μετάφραση ότι το όνομα Άρων αρχίζει με το Α και το όνομα του Ορ με Ω. Ο Μωυσής είναι τύπος του Ιησού Χριστού που είναι το Α και το Ω. Και ένα τρίτο παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη. Το 21ο κεφάλαιο των αριθμών, αριθμοί είναι ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, διαβάζουμε ότι όταν οι Εβραίοι οδηπορούσαν στην έρημο, κάποια μέρα εγόγγισαν κατά του Θεού και του Μωυσέως ελλείψη τροφών και νερού. Και τότε ο Θεός ετιμώρησε το λαό του για αυτόν τον γονγισμόν. Δεν θυμήθηκαν πως πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Δεν θυμήθηκαν το μάνα. Δεν θυμήθηκαν τόσες ευεργεσίες του Θεού. Και τώρα γονγίζουν. Γιατί, λέει κάπου ένας ψαλμικός στίχος, σ' άφησα λιγάκι, λέει, και πείνασες και γόγγισες. Και τότε, για τιμωρία του λαού, απεστάλησαν φίδια φαρμακερά, οχές. Δάγκωναν το λαό, τα φίδια, και πέθηκε ο λαός. Αλλά κατά εντολή του Θεού όμως, γιατί παρεκάλεσε ο Μωυσής αυτόν τον οποίον τόσο πολύ τον κατηγορούσαν ο λαός, και κατά εντολή του Θεού επήρε έναν κοντόν, δηλαδή ένα κοντάρι ο Μωυσής, έκανε ένα χάλκινο φίδι, το κατασκεύασε, το εκρέμασε επάνω σε αυτό το κοντάρι, για να στερεωθεί όμως ήταν σταυρός, δηλαδή το κάθετο, ο κάθετος κορμός και ο οριζόντιος. Και εκεί όποιος μπορούσε να βλέπει από το απέραντο στρατόπεδο των Εβραίων, δακνόμενος, δαγκωνόμενος από τα φαρμακερά φίδια αυτών των χάλκινων σταυρών, δεν πέθαινε. Έγινε το καλά. Ήταν ένα φανερό θαύμα. Και έχουμε τη βεβαίωση, εκτός της Παλαιάς Διαθήκης, σαν ερμηνεία την Καινή Διαθήκη. 1500 χρόνια μετά, ο Κύριος, συζητώντας με τον Νικόδημο για την απολύτρωση του ανθρώπου, του είπε: «Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Όπως ύψωσε το φίδι το χάλκινο ο Μωυσής στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή εγώ, δηλαδή επί του σταυρού να ανεβώ». αυθεντική ερμηνεία του τότε, της τότε πράξεως, αυθεντική ερμηνεία. Ο ίδιος ο Χριστός ερμηνεύει και ταυτίζει σαν τύπο του εαυτού του το χάλκινο φίδι. Ίνα, πάσο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Τότε όποιος έβλεπε το φίδι το χάλκινο δεν πέθαινε. Τώρα, όποιος βλέπει σε μένα, δηλαδή πιστεύει σε μένα, αυτός δεν χάνεται. Το βλέπουμε, τι βλέπουμε εδώ, όντως την άκτιστον ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, να ενεργεί στο λαό για τη σωτηρία του, δείγμα αγάπης του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Ιωάννης, ούτω γαριγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ίνα, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν να σταυρωθεί, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνια. Ποιο είναι το σημείο που θα σωθείς? Θα πιστεύσεις εις εκείνον που εκκρεμάστηκε επί του Σταυρού. Και όπως λέει στο πρώτο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Χριστός επί του Σταυρού είναι σκάνδαλο για τους Εβραίους. Δηλαδή, τι θα πει σκάνδαλο? Σκάνδαλο θα πει ένα παλούκι, δεν το βλέπουμε, είναι χάμα το παλούκι, και όπως περπατάμε, σκοντάβομαι και πέφτομαι. Αυτό θα πει σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο λοιπόν ο Σταυρός για τους Εβραίους. Γιατί? Γιατί είπαν, είναι δυνατόν ποτέ ο Υιός του Θεού, ο Θεός, είναι δυνατόν ποτέ να είναι αυτός που άφησε τον εαυτό του να σταυρωθεί? Δεν είναι δυνατόν. Και απέρριψαν τον Ιησούν ως Μεσσία τον. Περίεργο, μέχρι σήμερα 2000 χρόνια απέρριψαν τον Μεσσία τους, αγαπητοί μου. Λέει, δεν επίστευσαν. Και συνεπώς τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι οι Εβραίοι έχουν χάσει την σωτηρία. Βέβαια, όποιος εξ αυτών πιστεύει σώζεται. Ώστε η δύναμη του Τιμίου Σταυρού είναι ακαταμάχητος. Επειδή επ' αυτού του Σταυρού εσταυρώθη ο ακαταμάχητος ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Βλέπει κανείς όμως εδώ την ταπείνωση του Υιού του Θεού. Έτσι ο Τίμιος Σταυρός γίνεται όργανον σωτηρίας του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, αρκεί μόνο να πιστεύσει εις εκείνον που είναι επάνω εις το Σταυρό. Όπως βάζουμε ένα σταυρό στο αυτοκίνητό μας, μπροστά εκεί κρεμάμε ένα σταυρό, ορθώς. Θέλεις να σε φυλάξει ο Θεός? Θα πρέπει να πιστεύεις αυτόν που σταυρώθηκε επάνω εις τον σταυρό, διότι δεν θα ενεργήσει ο σταυρός κατά μαγικών τρόπων. Φοράς τον σταυρό, ορθώς, καλά κάνεις, αλλά πιστεύεις ότι αυτός που σταυρώθηκε είναι ο Υιός του Θεού? Γιατί αλλιώτικα δεν πιστεύεις αν φοράς τον Τίμιο Σταυρό από μία μόδα, από μία συνήθεια, από τίποτε άλλο. Ουσιαστικά δηλαδή να μην αποδέχεσαι τι να πω, και φτάνεις να βλασφημάς μάλιστα τον Χριστό, αυτόν ο οποίος εσταυρώθηκε επί του Σταυρού. Θα σε σώσει? Όχι. Έτσι ο Τίμιος Σταυρός, όπως σας είπα, γίνεται όργανον σωτηρίας του ανθρώπου. Είναι το ορατόν σημείο της Διαθήκης της Πίστεως, που συνήψε, είναι γνωστό, ο Θεός με τον Νόε και τον Αβραάμ, και τώρα με τους μαθητάς του, παρακαλώ, τους στέλνει στον κόσμο όλων να κηρύξουν τη Σταύρωσή του και την Ανάστασή του σαν αυτόπτες μάρτυρες. Εξάλλου, σας είπα, είναι η πίστη, όταν λέει ο Θεός στον Αβραάμ, ας το κάνω λίγο πιο αναλυτικό, όταν λέει ο Θεός στον Αβραάμ, σήκω, φύγε από την Ουρ, την πατρίδα σου, που ήταν παρά τον Εφράτην ποταμό, στον Περσικό κόλπο, και πήγαινε εκεί που θα σου δείξω. Δεν είπε πού. Ο Αβραάμ ήταν πολύ πλούσιος. Μάζεψε την κινητή του περιουσία και έφυγε. Γιατί πίστεψε. Αργότερα προχωρούν τα χρόνια και του λέει ο Θεός, ξέρεις, από σένα θα ευλογήσω εσένα, πάρα πολύ θα ευλογήσω εσένα και τους απογόνους σου. Ποιους απογόνους, Κύριε? Εγώ δεν έχω παιδιά. Εγώ είμαι 100 χρονών και η Σάρα είναι 90 χρονών. Εξέλιπον τα γυναικεία εις την Σάρα. Όχι, θα γίνουν οι απογονείς σου σαν τα αστέρια του ουρανού, σαν δυνάμω της θαλάσσης. Το επίστεψε αυτό ο Αβραάμ. Το δέχτηκε. Του χρόνου, όταν έγινε εκείνη η φιλοξενία των τριών προσώπων παρά την Δρύν Μαυρή, του λέει, του χρόνου που θα περάσω από εδώ, είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός, θα έχεις παιδί. Η Σάρα ήταν μέσα στο αντίσκηνο, πλάι εις την Δρύ Μαυρή. Το άκουσε αυτό και γέλασε. Εγώ τώρα θα κάνω παιδί. Και λέει τότε ο Θεός, γιατί γελάει η Σάρα? Το θεωρεί δηλαδή απίθανον? Υπάρχει τίποτα το απίθανο σε μένα? Τότε θορυβήθηκε η Σάρα και λέει, δεν γέλασα, είπε και ψέματα. Και τότε λέει ο Θεός, που ήταν απ' έξω, που τους έκανε τραπέζι ο Αβραάμ, όχι γέλασες. Αυτή είναι η πίστη, αγαπητοί μου. Και έγινε ένας ολόκληρος λαός. Έτσι λοιπόν ισχύει τούτο που λέγει ο Απόστολος Παύλος και το υπερτονίζει αυτό, και η Παλαιά Διαθήκη το τονίζει, ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται. Ο δίκαιος, ο ευσεβής, ο Άγιος θα ζήσει από την πίστη. Έπρεπε εγώ να πεθάνω επί του Σταυρού. Εγώ, ο πατήρ Αθανάσιος, εγώ έπρεπε να πεθάνω και εσείς. Αλλά πεθαίνει ο Χριστός και για μένα και για σας. Και σώζομαι αν τον κάνω τον Χριστό αντιπρόσωπό μου έναντι του Θεού, εγώ αμαρτωλός, αντιπρόσωπό μου έναντι του Θεού, πιστεύοντας ότι είναι ο ενανθρωπής σας Υιός του. Αυτή είναι η πίστη. Ακόμη ο Τίμιος Σταυρός είναι το περιεχόμενο της φιλοσοφίας της ζωής που ελάχιστοι εκ των χριστιανών μας κατανοούν. Οδύρεται ο Παύλος όταν γράφει για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, στους Φιλιππησίους το γράφει και λέει «Ον τον οποίον το τέλος απώλεια, ον τον οποίον ο Θεός η κοιλία, η λυσμός, και η δόξα εν τη εσχήνει αυτών». Σε πράγματα που πρέπει να ντρέπονται, καυχόνται, ή τα επίγεια φρονούντες. Εκείνοι που φρονούν τα επίγεια. Ημών γαρτο πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Συνεπώς, παρακαλώ, είσαι ληστής, δεν πιστεύεις, είσαι εχθρός του Σταυρού του Χριστού. Είσαι εχθρός του Σταυρού του Χριστού. Το κοσμικό φρόνημα, που είναι το φρόνημα της σαρκός, είναι εχθρός, θα επαναλάβω, του Σταυρού του Χριστού, που είναι το σύμβολο της θυσίας, της αγάπης στο Θεό και της νεκρώσεως των παθών. Η ζωή του πιστού είναι σταυρική. Μην το ξεχνούμε αυτό ποτέ. Αλλά σε έναν κόσμο που αναζητάται η εκπλήρωση κάθε επιθυμίας και επικρατεί ο ειδονισμός, πώς μπορούμε να κατανοήσουμε το περιεχόμενο του Σταυρού, δηλαδή του χριστιανισμού? Συμβαίνει ό,τι ακριβώς με μερικούς από τους Φιλιππησίους που αναφέρει ο Παύλος. Ακόμη με τον Τίμιον Σταυρών εκδιώκονται οι δαίμονες, οι οποίοι ενικήθησαν από τον κρεμασθέντα επί του Σταυρού Ιησούν Χριστόν. Αν ο Τίμιος Σταυρός είναι, αγαπητοί μου, ό,τι είπαμε, τότε τίθεται το ερώτημα, πώς μπορούμε να οικειωθούμε όλα τα αγαθά γνωρίσματα του Τιμίου Σταυρού, και η οικείωση, το πλησίασμα, είναι αν πιστεύουμε στον σταυρωθέντα επ' αυτού ότι είναι ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, πρώτον. Δεύτερον, αν το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού υπάρχει παντού, σε κάθε βήμα μας. Τρίτον, αν ζούμε την σταυρική ζωή, την έκρωση δηλαδή των παθών. Ως προς το σύμβολο γράφει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην σημεία του κατήχηση τα εξής: «Επιμετώπου μεταπαρησίας δακτύλης εις φραγής». Στο μέτωπο θα βάλω των σταυρών, με παρησία, όχι με ντροπή, όχι κάτω από το σακάκι μου, μπαίνει σφραγίδα. Πώς λέγεται ο Τίμιος Σταυρός? Λέγεται σφραγίδα. Ο σταυρός γενέστο λέγει, επί άρτων βιβροσκομένων, σε ψωμιά που τρώμε και φαγητά, επί ποτηρίων πεινωμένων, εν εισόδης, εν εξόδης, μπαίνουμε και βγαίνουμε, πρώτου ύπνου πριν κοιμηθούμε, κοιταζομένης και διανυσταμένης, όταν πηγαίνουμε να κοιμηθούμε, στο κρεβάτι να πέσουμε, όταν σηκωθούμε από το κρεβάτι, οδεύουσι και ηρεμούσι, όταν περπατάμε στο δρόμο, είτε δεν περπατάμε στο δρόμο. Μέγα το φυλακτήριον, λέγει, σημείων πιστών και φόβος δαιμόνων. Το φυλακτήριον, ο σταυρός φυλακτήριον, είναι μεγάλο και είναι σημείο των πιστών. Από αυτό αναγνωριζόμεθα ότι είμεθα χριστιανοί, και είναι ο φόβος των δαιμόνων. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντοτε λοιπόν, αγαπητοί μου, έτσι να κινούμεθα. Ακόμη να φορούμε τον Τίμιο Σταυρό. Να τον φορούμε. Πολλές φορές έρχονται παιδιά τα οποία πρόκειται να πάνε στρατιώτες. Παιδιά μας, παλικάρια μας. Και ρωτώ, έχει σταυρό, φορά σταυρό? Δεν φαντάζεστε, στην πλειονότητα μου λένε ότι δεν φορούν το σταυρό. Δεν φορά σταυρό. Και έχω εγώ μερικούς σταυρούς σε ένα κουτί και τους δίδω την ίδια ώρα εκεί να φορέσω το Τίμιο Σταυρό. Και να λέγω, δεν θα βγάλεις ποτέ το σταυρό σου από το λαιμό σου. Παντού λοιπόν, επιπλέον, να κάνουμε το σημείο του σταυρού επί του σώματός μας. Δηλαδή αυτό το πράγμα, επί του σώματός μας και επί των πραγμάτων, και τα πάντα να σταυρώνουμε. Μια υπόθεση, μια δουλειά, ένα αντικείμενο. Ξεκινάς να ζυμώσεις. Εδώ ακούστε ένα ιστορικό. Είναι γνωστό, όταν ξεκινάει η νοικοκυρά να ζυμώσει, κάνει επάνω στο ζυμάρι αυτό το πράγμα. Έτσι δεν κάνατε? Λοιπόν, προσέξτε. Κάποιο πρόσωπο είχε πάει στην Τουρκία πρόσφατο και είδε εκεί στην Τουρκάλα να κάνει αυτό επάνω στο ζυμάρι. Της λέει, τι είναι αυτό που κάνεις? Και λέει αυτή, δεν ξέρω, το βρήκα από τη γιαγιά μου. Προφανώς ήταν χριστιανή η γιαγιά. Αυτή τώρα εκεί, σχεδόν οι αναπομείναντες Έλληνες, όχι βέβαια όλοι, οι αναπομείναντες, τούρκεψαν. Και βρήκε την παράδοση να κάνει το σημείο του Σταυρού, αυτό το πράγμα. Σας συγκινεί αυτό? Αλλά πρέπει με τα παρησίας και με τα πίστεως να γίνεται ότι είμαι ο Σταυρός. Εμείς οι Ορθόδοξοι, αγαπητοί μου, όταν κάνουμε το σημείο του Σταυρού, ενώνουμε τα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, πιστεύουμε σε ένα άλλο δόγμα. Στο δόγμα της Αγίας Τριάδος. Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Ίσα. Ίσα. Γιατί είναι ίσα τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι το πρώτο δόγμα. Μετά κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Τι σημαίνει? Πάμε στο δεύτερο δόγμα, που είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, η οικονομία δηλαδή της ενανθρωπίσεως. Δύο πελώρια βασικά δόγματα της πίστεώς μας. Έτσι, το πρώτο, επαναλαμβάνω, δειλεί, φανερώνει την πίστη εις τον Άγιον Τριαδικών Θεόν και το δεύτερον δειλεί την ανανθρώπιση του Υιού του Θεού. Έτσι με τα δύο αυτά, με την κίνηση που θα κάνουμε τον Τίμιο Σταυρό και με τα δάχτυλα όπως σας εξήγησα, περικλείουμε όλο το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αγαπητοί, το σημείο του Σταυρού είναι η επιτομή του χριστιανισμού. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται με πλήρη συνείδηση και επίγνωση, να γίνεται σωστά, με το κανονικό σχήμα και όχι βιαστικά και επιπόλαια. Κοιτούσα μία κυρία που κοινώνησε σήμερα. Δεν έκανε καλά το σταυρό της, βέβαια δεν θα πω ποια είναι αυτή η κυρία, αλλά θα έχει συνείδηση ότι όταν έκανε αυτό το πράγμα, μετά πήγε από εδώ και μετά πήγε κάτω εκεί. Ένα τέτοιο στραβό σταυρό θα τον προσκυνούσε. Λοιπόν, όχι, ίσια το σταυρό, σωστά, σωστά. Δεν έχω βέβαια καιρό να σας πω ότι τι σημαίνει από εδώ έως εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν έχω καιρό, ίσως κάποια άλλη φορά. Πάντοτε νοερός να ταινίζομαι τον σταυρωθέντα Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Και τότε για μας, θυμηθείτε με τον πόλεμο με τους Αμαλικίτες, και τότε για μας ο Τίμιος Σταυρός θα είναι το αίτητον όπλον, η επιτομή της πιστεώς μας, η φιλοσοφία της ζωής μας, ο δρόμος ο αλάθητος προς τον ουρανό, η χαρά μας όταν το σημείο του Υιού του, του ανθρώπου εννοεί του Ιησού Χριστού, θα προηγείται του ερχομού του Χριστού, έτσι μας λέει ο ίδιος ο Χριστός, και θα μας αναγγέλει ότι η ιστορία με τις περιπέτειές της τελείωσε και αρχίζει η καινούρια ζωή της Βασιλείας του Θεού. Ο Τίμιος Σταυρός θα είναι για μας τα πάντα, γιατί τα πάντα είναι εκείνος που σταυρώθηκε, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Σε Αυτόν όλη η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Αμήν.